Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit pas ditës veçojmë. Kryeministri tha që shprehet optimist për epilogun e bisedimeve me Beogradin. Qeveria e Kosovës ripërsërit vendosmërinë që të rrit pagat në sektorin publik. Bota e alarmuar vazhdon të ndjek incidentin bërthamor në Japoni. Në Bahrein bien viktime nga dhuna e forcave ushtarake dhe policore kundër protestuesve. Trupat e Gaddafit bombardojnë qytetin Misrata, fortesën e fundit të kryengritësve në Libinë perëndimore. Hillary Clinton viziton sheshin e Kairos që ishte epiqendra e kryengritjeve popullore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur bindjen e tij se dialogu i nisur në mes të Serbisë dhe Kosovës në Bruksel do të ketë përfundime pozitive. Me mbështetje të plotë të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, si dhe me qëndrimet konkrete e konstruktive të Kosovës dhe Serbisë, ky proces do të përmbyllet me njohjen reciproke dhe antarësimin në NATO dhe BE, ka thënë Thaçi në mbledhjen e qeverisë. Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri u takua me Robert Cooperin, këshilltarin e lartë të baroneshës Catherine Ashton. Gjatë takimit është biseduar për ecurinë e procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë si dhe përgatitjet për takimin e radhës në Bruksel. Në komunikat thuhet se është rënë dakord që të vazhdohen konsultimet për finalizimin e agjendës dhe për mbarvajtjen e procesit të dialogut. Policia ekzekutive e Ulexit gjatë ditës së sotme ka bërë disa arrestime në ndërlidhje me akuzat për krime lufte. Ky mision përmes një komunikate ka njoftuar se arrestimet janë kryer me urdhër të gjykatësit të Ulexit, të procedurës paraprake nga gjykata e qarkut të Prishtinës. Perandori i Japonisë Akihito tha se është thellë i shqetësuar me krizën për të cilën po kalon vendi pas tërmetit të javës së kaluar. Sot punëtorët në centralin bërthamor të Fukushimës janë detyruar të ndërprejnë punën përkohësisht për shkak të niveleve të larta të rrezatimit. Impianti në veri të Tokios është goditur nga disa shpërthime të zjarre pas dëmtimeve që ka pësuar nga tërmeti dhe tsunami. Helikopterët ushtarak kanë vazhduar të bartin ujë mbi reaktorët me sisteme të dëmtuara të ftohjes. Autoritetet qeverisë Qytetarët thonë se rrezatimi nuk përbën rrezik të menjëhershëm shëndetësor për njerëzit jashtë zonës 20 kilometrësh të uzinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qeverive aziatike të ndalojnë thashëthemet për përhapje të rrezatimit përtej Japonisë. Forcat ushtarake dhe policore të Bahreinit kanë përdorur gaz lëcielës dhe automjete të blinduara për të shpërndar protestuesit të tubuar në sheshin kryesor të Manamës. Raportet flasin për të paktën dy protestues dhe dy policë të vrarë. Autoritetet kanë vendosur shtet rrethim në Manamë dhe kanë ndaluar të gjitha tubimet publike. Udhëhesia e forcave të mbrojtjes uron të gjithë ata që kanë kontribuar në kthimin e situatës në normalitet dhe pohon se do t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e sigurisë dhe të rendit publik, citohet të ketë thënë një zyrtar i paemëruar i Ministrisë së Mbrojtjes. Bahreini prej javësh është përfshirë në protesta që bëjnë thirrje për reforma politike dhe për largimin nga pushteti të Mbretërisë Sunite. Forcat besnike të udhëheqësit libian Muammar Gaddafi kanë nisur bombardimet e Misratas në përpjekje për të rimarrë fortesën e fundit të rebelëve në Libinë perëndimore. Raportet flasin për të paktën 4 persona të vrarë. Sulmi në qytetin e tretë më të madh të Libisë vjen në kohën kur forcat qeveritare janë afruar bastionit të kryengritësve në Bengazi. Dhjetra persona janë plagosur kur forcat e rendit kanë përdorur gaz lëcielës dhe kanë qelluar protestuesit në Yemen. Dëshmitarët thonë se policia ka intervenuar pasi mbështetësit e regjimit kanë sulmuar protestuesit me shkopinj dhe gur. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shëtitur në sheshin Tahrir të Kairos, që ishte epiqendra e kryengritjeve popullore kundër ish-presidentit Hosni Mubarak. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë në të gjitha mënyrat e mundshme për të shëndruar atë që ka ndodhur në sheshin Tahrir në realitet të ri për Egjiptin, ka thënë Clinton. Drejtësia pakistaneze ka liruar kontraktorin e CIA-s Raymond Davis, i cili akuzohej për vrasjen e dy personave në Lahore. Vendimi u mor pas pagesës së parave të gjakut për familjet e viktimave në përputhje me ligjin e Sheriatit. Davis kishte qelluar për vdekje dy pakistanez, duke thënë se ka vepruar në vetmbrojtje. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Drejtuesit e qeverisë së Kosovës e kanë ripërsëritur vendosmërinë për të rritur pagat në sektorin publik nga 30 deri 50%. Ata shprehin optimizëm se kuvendi shumë shpejt do ta miratojë buxhetin për vitin 2011. Deputetët e opozitës ndërkaq thonë se në projekt buxhetin në qeveria parashihet rritje e pagave, por nuk dihet sakt për cilët sektor. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thashi ka përsëritur vendosmërinë e tij për të rritur pagat në sektorin publik nga 30 deri në 50% ashtu siç është vendosur në janar të këtij viti. Zoti Thashi këtë zotim e ka dhënë në takimin e sotëm të qeverisë së Kosovës, në të cilin është diskutuar midis tjerash edhe projekt buxheti për vitin 2011.
Buxheti do të votohet tani me në kuvend me vendimin e qeverisë për rritjen e pagave për gjithë punëtorët e arsimit, shëndetësisë, policisë, shërbyesve civil, zjarfikësve, familjet të dëshmorëve, invalidët e luftës, respektimin marrëveshjeve minatore sipas vendimeve prote qeverisë.
Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar tashmë kanë thënë se kjo rritje e pagave nuk është në përputhje me objektivat e programit të këtij fondi dhe se bisedimet me qeverinë e Kosovës në këtë drejtim do të vazhdojnë. Por kryeministri Thashi ka deklaruar se ekzekutivi i vendit nuk mund të tolerojë edhe më tutje që punëtorët kosovar të trajtohen më së keqi në Evropë duke u bazuar këtu në pagat e ulta mujore.
Mund të deklaroj se rritja prej 50% deri në 30% është e lartë e pagave dhe nuk ndohet në vendet moderne, por ndua të theksoj shumë shkurt, shumë qartë për gjithë shtetarët e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar. Kosova është shtet në tranzicion. Kosova është shtet i ri, ende nuk e ka rritë statin e shtetit modern dhe punëtorët në Kosovë deri sot kanë jetuar me ndihmë sociale, jo me rrobë. Kur të arrim statin e shtetit modern, edhe ne rrisum ka 2-10%.
Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë vizituar Kosovën këto ditë për të diskutuar holësitë e këtij vendimi të qeverisë së Kosovës. Në një deklaratë për opinion, FMNJ-a ka thënë se diskutimet mbi buxhetin e vitit 2011 kanë avancuar, por ato nuk kanë mundur të përmbyllen. Ky institucion ka ngritur edhe çështjen e rritjes substanciale për pagat e sektorit publik, gjë që parashihet të ndodhë me projekt buxhetin e miratuar tashmë nga qeveria. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se duhet marr parasysh kërkesat e qytetarëve.
Qeveria kudo në botë, edhe në Kosovë është me kriju mundësi. Jemi pa pengesa, bile ne jemi hesh pengesa. Nga ana tjetër, askund nuk thuhet që do të rrezikon fonde do të dalin prej programit të zonë letër, po është një letër shumë e mirë e koordinuar plotësisht me qeverinë e Kosovës.
Nga ana tjetër, deputeti Ivisar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se në projekt buxhetin të cilin e ka dorëzuar qeveria në kuvend, ekziston një rritje e pagave, por që ende nuk dihet saktë se për cilët sektorë do ketë rritjet e pagave.
Natyrisht vetë shisën çfarë përqindje apo çfarë ndarje për brenda sektorëve të ndryshëm publik më sa bëj këtë ndarje. Është po ashtu diçka që dishme që nuk shpjegohet në projekt buxhetin, është edhe që në fillim thuaj se e për rritja pagave të t'i kushtoj buxhetit Kosovë diku mbi 120 milion euro shtet, ndërkohë që tash ka një rritje për vetëm 72 milion euro.
Projekt buxheti për vitin 2011 pritet të dalë për shqyrtim në seancën e paraparë më 25 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se qeveria e Kosovës planifikon të investojë në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të bashkësisë serbe me qëllim të integrimit të saj në institucionet kosovare. Por sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović thekson se Serbia do të vazhdojë të financojë serbët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministri i Kosovës, thotë se çësia e institucioneve të Kosovës ka qenë dhe vazhdon të jetë pozitive në përpjekjet për integrimin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Po reagimi jon ka qenë gjithmonë emi atraksion kuptimin pozitiv për popullatën lokale, dhe natyrisht në pjesë të thonë është edhe investimi në zhvillimin socio-ekonomik por për një gjë të tillë, përveç se kemi marrë vendime paraprake, ne duhet të kemi edhe partner lokal që kanë kupton, duhet të kemi institucione të zgjedhura, njerëz që punojnë mbi bazën e transparencës së plotë të logjikës së institucioneve të Kosovës.
Por Beogradi zyrtar që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri më tash në vazhdimsi ka ndarë mjete buxhetore për të financuar veprimtaritë socio-ekonomike për serbët që jetojnë në Kosovë. Ditë më parë ministri për Kosovë në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović u ka thënë medjave serbe se kjo qeveri ka ndarë rreth 250 milion euro për investimet në Kosovë. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk e ka precizuar shumën e mjeteve financiare për Kosovën, por ka thënë se ajo sillet afër shumës të cilën e ka potencuar Bogdanović. Sipas tij, institucionet shtetërore të Serbisë do të vazhdojnë që ta financojnë arsimin, shëndetësinë dhe, si thot ai, projektet e ndryshme me interes për qytetarët serb në mjediset ku ata jetojnë në Kosovë. Beogradi rregullisht për çdo vit investon. Unë nuk do ta precizoja shumën, sepse ne saksisht e përcjellim vetëm atë që Ministria për Kosovën financon e që dikur ka financuar qendra për koordinim. Por të gjitha ministri tjera financojnë pagat, ndihmat sociale, pensionet dhe gjithsesi financojnë projektet e infrastrukturës në Kosovë kudo që serbët jetojnë, tha Ivanović. Ndryshe numri më i madh i serbëve që jetojnë në Kosovë gjenden në veri të vendit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Kuçi nuk ka dhënë ndonjë shifër të investimeve që do t'i bëjë qeveria e Kosovës në funksion të integrimit të serbëve që jetojnë në këtë pjesë të vendit.
Momentalisht nuk e di shumën e saktë që ta them këtë drejtim, por qeveria e Kosovës ka pasur parasysh investimet në kuptimin e asaj që jemi sa më korrekt dhe të jemi të balancuar në kuptimin e investimeve për atë pjesë.
Në anën tjetër, Ivanović tha se investimet nga Beogradi nuk i sheh si pengesë për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Megjithkëtë, sipas tij, Beogradi ka bërë shumë më tepër për serbët në Kosovë se sa që aktualisht po bën Prishtina zyrtare.
Ja mesim da to održava srpsku zajednicu dole, jer
un mendoj se kjo po e mban bashkësinë serbe aty, sepse në gjendjen në të cilën jetojnë, duke u ndier të pasigurt dhe duke mos pasur kurfar perspektive ekonomike dhe kur nuk ju ofrohet mundësia që të punësohen në institucionet e Prishtinës, atëherë kjo për ta është mundësia e vetme që të mbijetojnë. Prandaj unë këtë e konsideroj si ndihmë të nevojshme për mbijetesën në bashkësinë serbe. Askujt prej tyre nuk u është ndaluar që eventualisht të marrin mjete financiare si ndihmë sociale ose të ngjashme apo për projekte infrastrukturore, si dhe mjete që stimulojnë vetpunësimin nëse institucionet e Prishtinës u ofrojnë, theksoi Ivanović. Ndërkaq zëvendës kryeministi Kuçi vlersoi se institucionet e Kosovës nuk do ta ndjekin logjikën e njëjtë sikurse të Beogradit për të përfituar serbët përmes mjeteve financiare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë dhe të zyrës civile ndërkombëtare kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës sa më parë të fillojnë reformat zgjedhore. Ish udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve theksoi nevojën e reformës së procesit zgjedhor në mënyrë që të evitohen manipulimet që sipas tyre ishin të pranishme në zgjedhjet e fundit parlamentare. Hull City Sjell, Edona Peci.
Së dhënës ja zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Maja Pavlovic, përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, theksoi rëndësinë për një reformë të plotë zgjedhore. Pas formimit të institucioneve të reja, pavones do të duhet të niste një reform e plot zgjedhore. Ajo duhet të bazohet në konsensusin ndërpartijak dhe në konsultimet e gjera me publikun dhe shoqërinë civile. Ne jemi të gatshëm për të mbështetur këtë proces, u shpreh Pavlovic. Në raportin të cilin përfaqësuesit e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian i adorzuan kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi javën e kaluar, përveç analizës për zgjedhjet e kaluara, ofrohen ndër të tjera rekomandime për uljen e pragut zgjedhor nga 5% në 2 apo 3%, ndryshime në mënyrën e funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mënyra për përmirësimin e procesit për ankesa dhe parashtresa. Ndryshimet legjislative, të cilat do të përmirësonin procesin e zgjedhjeve në Kosovë, mbështetin dhe zyra civile ndërkombëtare, së dhënësi i kësaj zyreje Endi Megafi tha. Ne përshëndesim përparësitë e një reforme të sistemit aktual zgjedhor për të rritur besimin e qytetarëve në përfaqësimin demokratik të pikpamjeve të tyre. Ne mirëpresim propozimet të cilat do të forconin dhe modernizonin administrimin e zgjedhjeve në Kosovë, tha ai duke theksuar rëndësinë që edhe pas ndryshimeve ligji të mbetet në përputhje me planin e Ahtisarit. Njëri nga ligjet që buron nga ky plan është ligji për zgjedhjet në Kosovë, i cili në rast të ndryshimit rreth zonës zgjedhore do të pasonte me ndryshimin e kushtetutës së vendit. Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se për shkak të kohës dhe procedurave që nevojiten për të bërë këto ndryshime, puna e reformimit të legjislacionit për zgjedhje duhet të nisë që tani. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, shpjegoi:
Reformat zgjedhore i kanë dy etapa, është karakteri organizativ i krejt qasjes në reformë dhe karakteri ekzekutiv. Komponenta e parë duhet të filloj sa më parë, sepse nga ajo dalin përfundime dhe duhet qasja karakterit organizativ që në këtë rast ka të bëj edhe me vetë kushtetutën e Kosovës. Për ndrim kushtetutës është një proces pak më i komplikuar se kërkon pak më shumë kohë.
Ndërkohë, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaiti Gjemaili tha se pavarësisht kohës zgjatjes që do të merrnin reformat zgjedhore, qëllimi i fundit duhet të jetë mundësia për zhvillimin e një procesi të rregullt zgjedhor në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ai sugjeroi mekanizmat përkatës të nxjerrin mësime nga zgjedhjet e kaluara që sipas tij u karakterizuan nga shumë parregullsi.
Subjektet politike kanë qenë të interesuar me çështje as më mundshme në orderit e votat, nuk ju ka interesuar për një proces me fillt dhe për një demokraci zgjedhore. Mirë po, mendoj se koha është kur njerëzit me ide përparimtare, progresive, ata do të përpiqen që për të ta konstruojnë një sistem zgjedhor të tillë, i cili do të mëson se cilët që ta mbrojë votën e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfshirja të gjitha shtresave të shoqërisë në jetën ekonomike, shërbimet sociale, si dhe angazhimi tyre në fusha tjera është sfidë zhvillimore për Kosovën. Kështu thuhet në raportin e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Raporti u rekomandon institucioneve të hartojnë një kornizë zhvillimore mbar kosovare për përfshirje sociale. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Raporti i zhvillimit njerëzor në Kosovë 2010 për fshirja sociale identifikon disa grupe shoqërore që i ndjejnë përjashtimin më shumë se të tjerat, siç janë femrat nga viset rurale, komunitetet rome, ashkali dhe egjiptas, fëmijët si dhe personat me nevoja të veçanta. Raporti analizon indikatorët tradicional socioekonomik nga perspektiva e përfshirjes sociale, duke filluar prej varfërisë dhe papunësisë e deri te shëndeti dhe arsimi. Osnat Lubrani, përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s, thotë se ndonse kushtet mund të jenë të vështira tira pasaj shumë të razirave në Kosovë, fuqia për transformim të gjendjes është në duart e kosovarëve.
Kosovo leaders sit down to think what can they do more about agriculture. They need to look at it more broadly.
Liderët e Kosovës duhet të ulen dhe të mendojnë se çfarë mund të bëhet më shumë. Për shembull, çfarë mund të bëhet për zhvillimin e bujqësisë? Liderët në këtë aspekt duhet të kenë qasje më afatgjate. Kjo është për shkak se kur flasim për zhvillimin e bujqësisë, ne duhet të qasemi zhvillimit rural sepse shumë gra nga viset rurale nuk dinë shkrim dhe lexim, thot Lubrani. Ndër të tjera në raport thuhet se kapaciteti i dobët i qeverisë që kufizon zbatimin e politikave për kultivimin e përfshirjes sociale, si dhe konfliktet e fundit që krijojnë tensione ndërmjet grupeve shoqërore, janë faktorët të cilët kanë shkaktuar diskriminimin e grupeve të caktuara. Rezultatet dhe rekomandimet për qeverinë, të cilat janë paraqitur në këtë raport, sipas kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, do të shërbejnë si piknisje për zhvillime të reja, të domosdoshme për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme për gjendjen aktuale, jo të favorshme për grupet më të ndjeshme të shoqërisë sonë. Ato janë të përkushtuara dhe do të punojnë me mëngull për zhduken e varfërisë, krijimin e mundësive për një edukim sa më kualitativ për të gjithë, pa dallim, për fuqizimin e rolit e femrës në shoqëri dhe në pozita dhe dimase.
Në anën tjetër, përfaqësuesi personave me nevoja të veçanta Faruk Kukaj thosë se ndjejnë përjashtimin nga shoqëria në të gjitha fushat e jetës.
Nuk janë përfshirë shumë sfera apo shumë fusha tjetër.
Në raportin e zhvillimit njerëzor në Kosovë 2010, po ashtu është theksuar edhe gjendja ekonomike e familjeve kosovare, në të cilin thuhet se rreth 45% të kosovarëve jetojnë nën kufirin e varfërisë. Varfëria është më e lartë në mesin e atyre që jetojnë në familje të mëdha dhe që nuk janë të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri Arsimit i Kosovës, Ram Buja, thot se po bëhen përpjekje për integrimin e Universitetit Serb në Mitrovicë, por sipas tij pala tjetër nuk është e gatshme, ndërsa pengesë paraqesin edhe problemet politike. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës theksojnë se do të jetë i vështirë integrimi i këtij universiteti. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ram Buja, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se autoritetet kosovare janë të gatshme që këtë universitet ta fusin në nëmbrellën e kësaj ministrie, por për një gjë të tillë, thotë ai, nevojitet gatishmëria e të dyja paleve.
Dhe përpjekjet tona do vazhdojnë në këtë drejtim dhe kemi edhe mundësi të hapur edhe prej atyre bashkëpunëtorëve që janë të gatshëm të ndihmojnë edhe financiarisht dhe në aspektin tjetër që ta bëjmë këtë gjë, por disponimi duhet të jetë i dyanshëm dhe ky disponim jo rrallëherë po mungon nga ana tjetër.
Ministri Buja thotë se problemet e karakterit politik po ndikojnë në zgjidhjen e arsimit të lartë.
Gjithsesi ka nuanca politike për arsye që është çështja e disponimit jo të mirë të palës serbe që vije nga Beogradi, jo nga disponimi atyre qytetarëve që janë në Mitrovicë, sepse në fakt aty shohim gatishmërinë e njerëzve për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar e integruar, por megjithatë ato sinjale që vinë politike, eksklusivisht politike nga qendra, janë ato që prishin krejt rregullsinë e këtyre gjërave.
Ndërkaq që njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangjell Nojkeq, e sheh të vështirë integrimin e Universitetit të Mitrovicës në sistemin e arsimit kosovar, sepse thotai plan programi i Universitetit Publik të Prishtinës është krejtësisht i kundërt me atë të Mitrovicës.
Pre nego što se tako nešto dogodi, moralo bi ministarstvo u vladi Kosova.
Para se të ndodhë kjo, Ministria e Arsimit në Qeverinë e Kosovës duhet të shprehë pikpamje të qartë mbi qëllimet të programit në bazë të programeve edukative. Unë nuk kam asgjë kundër dhe ndoshta kjo do të ndihmojë në përmirësimin e programeve arsimore, por vlerësoj se është një proces i gjatë dhe tash për tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, thotë Nojkeq. Edhe ekspertë e arsimit vlerësojnë se çështjet politike kanë ndikuar që Universiteti Serb në Mitrovicë të mbetet jashtë sistemit të arsimit kosovar. Në anën tjetër, Dugagjin Popovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se ekzistojnë të gjitha parakushtet që ky institucion të menaxhohet nga autoritetet vendore.
Mendoj se fakti që ky universitet qëndron jashtë sistemit kosovar të arsimit është një rrethon e qartë politike, pra ky universitet e numëron veten në mesin e universiteteve të Republikës së Serbisë, merë fonde nga Republika e Serbis dhe tër bashkëpunimin e zhvillon me Universitetet e Serbis, pra nuk zhvillon bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës.
Analistët vlerësojnë se pakuja e Ahtisarit u ka dhënë të drejtat e avancuara serbeve në të gjitha fushat, por veçanërisht në arsim. Serbet mund të përdorin plan programe dhe tekstet e qeverisë së Serbisë, ndërsa me këtë pako përgjegjësinë për Universitetin Publik të Mitrovicës nuk e ka Prishtina zyrtare, por vetë komuna e Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet politike në Maqedoni. Pas takimit 10 orësh me kryeministrin, kreu i Lidhjes Socialdemokrate njoftoi se opozita mbetet jashtë parlamentit derisa nuk përmbushen kërkesat e saj. Kryeministri Nikola Gruevski nga VMRO-DPMN dhe Branko Crvenkovski arritën të harmonizojnë qëndrimet vetëm rreth disa ndryshimeve të kodit zgjedhor. Gruevski nuk ka pranuar kërkesën për zhbllokimin e gjirollogarisë të televizionit A1, pasi kjo sipas tij është punë gjykatave dhe jo e qeverisë. Nga Shkupi raporton Zëri Eta Hajro Jahjaga.
Gjatë këtij takimi, kryeministri Gruevski ka insistuar që parlamenti të shpërndahet më 31 mars dhe sa më parë të shkohet në zgjedhje të parakohshme. 10 orë kemi punuar pa pushim për të bindur LSDM-n që të kthehet në parlament, duke u përgjigjur pjesës më të madhe të kërkesave, sugjerimeve si dhe vërejtjeve të parashtruara pas çdo pauze nga kjo parti, ka theksuar kryeministri Gruevski, duke shtuar se LSDM-ja përfundimisht tregon qartë se ka frikë nga zgjedhjet. Për VMRO-DPMN nuk është e pranueshme kërkesa që të rritet numri i përfaqësuesve të partive politike në këshillat e votimit, nga se kjo do të ishte në kundërshtim me rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-s. Nga ana tjetër, Branko Crvenkovski ka akuzuar kryeministrin Gruevski dhe partinë e tij se aktron konstruktivitet duke pranuar vetëm disa nga kërkesat, andaj kjo parti nuk kthehet në parlament. Aktron konstruktivitet pranoi një pjesë të kërkesave pa mos ofruar garanci se të njëjta do të miratohen nga ana e kuvendit të Maqedonisë, ndërsa kërkesat kryesore siç janë kuotat për bashkësitë etnike, komisionet zgjedhore nuk i kanë pranuar, ka theksuar lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski. Me shas ka theksuar se në harmonizimin e qëndrimeve mes partive politike që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, duhet të përfshihen dhe liderët politik shqiptar. Mos përfshirja e shqiptarëve në harmonizimin e qëndrimeve mes dy partive politike maqedonese sa i përket rregullativës ligjore për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme është kritikuar ashpër dhe nga Partitë Shqiptare në opozitë. Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re vlerësojnë se zhvillimi i dialogut vetëm në kampusin e partive maqedonese është i papranueshëm pasi çështjet që janë temë diskutimi prekin të gjitha identitetet dhe subjektet politike.
Mendoj se duhet gjithsesi si të takohen liderët e partive politike relevante dhe në bazë të asaj të krijohet një marrëveshje e qëndrueshme që do të garanton zgjedhje fair, demokratike, transparente dhe të besueshme.
Tekson zëdhënësi i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha duke komentuar takimin e mbrëmshëm Gruevski-Crvenkovski. Ndërkohë nën kryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës, Teuta Arifi vlerëson se hapi i parë drejt deblokimit të procesit dhe arritjes së kompromisit tani më është bërë. Arifi nënvizon se kyçja edhe e partive politike shqiptare do të mund të paraqesë një impuls pozitiv që çon ka kapërcimi i dallimeve mes partive politike sa i përket rregullativës zgjedhore.
Kontaktet dhe takimet, megjithatë, edhe pse nuk ka qenë suksesshëm, dhe duhet të vazhdojnë dhe në këtë proces të kyçën edhe partive politike shqiptare, si një vlerë shtesë, domethënë, e procesit, duke pasur parasysh faktin se faktorët politik maqedonas vetë nuk arritën që të merreshin vesh për datën dhe për çështjet tjera që kanë të bëjnë me zgjedhjet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Strategji rajonale për demokracinë në lindjen e mesme titullohet artikulli i sotëm në të përditshmen amerikane Washington Post. Autori Zalmai Khalilzad, ish ambasador amerikan në Irak dhe në Kombet e Bashkuara, shkruan se presidenti Barack Obama ka përcaktuar strategji të veçantë për çdo vend të përfshirë nga kryengritjet në lindjen e mesme. Në vend që të hartojnë një plan rajonal, Shtetet e Bashkuara do t'i adresojnë protestat për demokraci dhe liri në çdo shtet sipas specifikave të veta. Kjo qasje nuk është e dur për sfida dhe mundësit që dalin nga turbullirat politike, shkruan Khalilzad. Qasja administratës vazhdon ai deri tash ka dhënë rezultate të përzira. Në anën pozitive, diktatorët në Tunizi dhe Egjipt u larguan paqësisht. Duket se në të dy vendet po ndodh tranzicioni drejt demokracisë, megjithëse gjendja ende nuk është qetësuar. Në Bahrein, presioni amerikan fillimisht e bindi monarkinë sunduese të ndalë sulmet dhe të angazhohet politikisht me opozitën. Por ngjarjet në vende tjera janë shqetësuese. Protesta kanë filluar të përshkallëzohen kundër partnerëve amerikan në Jemen, Algjer, Arabinë Saudite, Marok, Jordani dhe në disa vende të Gjirit. Nuk është e qartë nëse këto regjime do të jenë në gjendje të merren vesh me lëvizjet opozitare pa një ndërhyrje më të madhe të Amerikës. Khalilzad shkruan se mbërritja e forcave saudite në Bahrein le të kuptohet se administrata Obama po e hum ndikimin tek ata që e favorizojnë shtypjen. Përveç kësaj, vazhdon ai, administrata Obama ka dështuar të ofrojë përkrahje të nevojshme lëvizjeve opozitare në vendet që kanë regjime anti-amerikane, siç është Libia. Administrata gjithashtu ka treguar pak prirje për një strategji gjithëpërfshirëse të mbështetjes së opozitës në Iran dhe Siri. Khalilzad thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të adoptojnë strategji rajonale proaktive, e cila do të dallohet te vendet në tranzicion, te miqt autoritar dhe te diktaturat antiamerikane. Në Irak, Tunizi dhe Egjipt, Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin tranzicionin drejt një konsolidimi të plot demokratik. Te vendet mike me regjime shtypse, Shtetet e Bashkuara duhet të shtyjnë autoritetet të krijojnë hapësirë për aktorët e përgjegjshëm dhe të kryejnë reforma politike. Megjithatë, vazhdon ai, kryengritjet që premtojnë më shumë janë diktaturat antiamerikane. Sfida e menjëhershme është që të sigurohet përmbysja e liderit të Libisë Muammar Gaddafi. Hapat që do ndihmonin këtë janë zona e ndalim fluturimeve, mbështetja dhe asistenca për autoritetet në zonat e çliruara dhe ndihma ushtarake për kryengritësit, si dhe afrimi me elementet brenda koalicionit të Gaddafit përfshir fiset. Pa mbështetje më të madhe nga jashtë, regjimi Gaddafit Libit mund të shtyp kundërshtarët e tij dhe Libia me gjas mund të dalë si një zonë zymë të sunduar nga fitimtari Gaddafi. Diktatorët e tjerë do të trimërohen edhe më shumë për të shtypur oponentët demokratë dhe për të rezistuar liberalizimit. Dështimi ynë për të vepruar tash do të na çojë në një intervenim më të shtrenjtë më vonë, përfundon Zalmay Khalilzad në të përditshmen Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kryeministri Thaçi shprehet optimist për epilogun e bisedimeve me Beogradin. Qeveria e Kosovës ripërsërit vendosmërinë për të rritur pagat në sektorin publik. Bota alarmuar vazhdon të ndjek incidentin bërthamor në Japoni. Në Bahrein viktima nga dhuna e forcave ushtarake dhe policore ndaj kryengritësve. Trupat e Gaddafit bombardojnë qytetin Misrata, fortesën e fundit të rebelve në Libinë perëndimore. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurem një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.